Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond.
Mela nerġa' nilqakom miegħi jiena Stefania Dimexant għall-programm ieħor mis-sensiela Stima. Programm imtella minn Richmond Foundation fejn qed niddiskutu aspetti varji dwar is-saħħa mentali. Kif għattilkom il-ġimgħa l-oħra, illum ser nagħtu ħarsa lejn il-kampanja Stop Stigma, immexxija minn l-Uffiċċju tal-Kummissarju għas-saħħa mentali u d-Dipartiment tax-Xjenzi tas-Saħħa Health Sciences fiħdan l-Università ta' Malta. Minu familjari mal-qasam ta' saħħa mentali jew għandu xi esperjenza personali jew esperjenza fil-familja, jaf li l-persuna li tibda t-esperjenza sintomi ta' mart mentali, iddum ħafna ma tasal biex tfittex lajnuna. Waħda mir-raġunijiet ewlenin għal dan hija l-famuża stigma, illi tant nitkellmu fuqha, tant nistmerruha, imma donnu li ma tiġ titlaqna. Illum qed nilqa' miegħi lill-Dr. John Kakija, Kummissarju tas-Saħħa Mentali. Grazzi, Dr. Kakija, li naqgħod magħna.
Nsellem lis-semja kollha.
Illum qed nixtiednek biex taqsam magħna il-ħsibijiet tiegħek dwar dan l-aspett daqshekk importanti fis-saħħa mentali. Il-ġimgħa l-oħra f'dan il-programm tkellimna dwar l-istigma fil-gazzetti, follow-up mill-In My Words seminar. U kif jidher? Di l-istigma ta' fetwa l-persuni li għaddejjin minn esperjenza ta' problemi ta' saħħa mentali. Illum nixtieq illi nieħdu din id-diskussjoni fuq livell aktar wiesa', aktar mifrux mal-erba kantunieri ta' soċjetà tagħna. Mela, għaliex ħassejtu l-bżonn illi tniedu din il-kampanja li jissorma jgħidilha għaddejja ftit mhux ħażin, Stop Stigma.
Hashtag Stop Stigma bdiet f'Novembru tal-2017 b'risposta għal dak li aħna kona qegħdin nosservaw bħala uffiċċju. Jiġifieri illi fil-waqt illi huwa tajjeb li nesploraw il-mod kif il-gazzetti u l-rivisti iħarsu lejn is-saħħa mentali u kif jirrapurtaw l-aħbarijiet tagħna u l-istazzjonijiet televiżivi tagħna u r-radijiet tagħna kif joqogħdu ħafna attenti kif jirrapurtaw u jitkellmu dwar materji ta' saħħa mentali. Kien hemm ċar ħafna illi dak li konna qegħdin naraw fuq il-postijiet tax-xogħol, dak li konna qegħdin nisimgħu mingħand il-familji, dak li konna qegħdin nisimgħu fil-feedback sessions tagħna regolari aħna jkollna ma' dawk in-nies li jużaw is-servizz, kif taf inti aħna kull sena noħorġu rapport fejn intervistaw il fuq minn 125 pazjent madwar 50 raba u anke numri sostanzjali ta' staff li jaħdem f'dan is-settur. Allura kien ampjament ċar illi meta tgħod dak li tisma' mingħand in-nies, dak li tisma' fuq il-postijiet tax-xogħol, dak li tisma' mill-esperjenzi personali tal-persuni konġernati u dak li tara fuq il-medja soċjali. Għaliex jiena f'nemmen li dak li tara fuq il-medja soċjali jirrifletti x'verament iħossu n-nies. Jekk titkun taf verament x'iħossu n-nies, mhux il-gazzetta, mhux it-television, mhux ir-radio, imma reazzjoni spiritu pront ta' ċertu sitwazzjonijiet. U malli tibda tħares lejn dak is-sitwazzjoni, tinduna kemm meta għandna bżonn naħdmu fil-qiegħ nett tas-soċjetà tagħna biex inbidlu l-ideat dwar is-saħħa mentali.
Naqbel perfettament.
Bdejna minn dal-kunċett. Bdejna minn dal-kunċett illi jekk aħna rridu bidla, rridu nbidlu il-mod kif is-soċjetà ta' madwarna, soċjetà Maltija tħares lejn l-isfidi ta' saħħa mentali.
U allura dak huwa l-iskop ta' din
dak huwa l-iskop, dak huwa l-bidu. Il-bidu kien propju biex nindirizzaw dak li aħna kollna qegħdin narawh bħala barriera fis-soċjetà Maltija biex nibdew dialogu li għamel sens. Għax inti sakemm inti m'intix qed titkellem ma' nies li qed jifhmu ċar u tont il-mod u l-raġuni tal-fejn huma qed iħossuhom hekk zvantaġġati, stigmatizzati, mhux rispettati mingħajr dinjità, jiġi mill-attitudni tas-soċjetà lejn din it-tip ta' sitwazzjoni. Wara biex tbiddel dik l-attitudni taġixxi f'livell tas-soċjetà.
Sa meta nisimak titkellem hekk jiena jiġi f'moħħi l-attitudni tal-ġirien, l-attitudni ta' sħabi fuq il-posta xogħol, l-attitudni ta' sħabi l-iskola, però intom wessajtu din il-kampanja biex involvejtu numru kbir ta' stakeholders. X'kien eżattament il-ħsieb wara dan?
L-idea kienet illi jiena biex nitkellem fuq l-istigma ma nistax immur biss għand minn ġarrab. Irrid immur għand min jaħseb li huwa normali, għan għamlu l-inverti.
Għalet, minnum ġarra fiġbir minn etti kollu esperienza.
Diffikultajiet, minn mal-familji, il-familji taħħom ġaħti esperienza għom dal-affarijiet. Pero jistaj koll għanna situazzjoni fis soċjetà fejn numru sostanzjali ta' nis ma jirrealizzawx xaddej minnu taħdejhom, ta' maġembom, ta' fuqhom. Għalix dawn huma realtajiet li huma moħbija u jinħbew iktar minħabba l-istorja tal-istigma. Ġifieri, inti għandek sitwazzjoni doppja, fis-sens li inti għandek xi ħaġa li inti ma tridx turriha għax taf lis-soċjetà se taġixxi b'mod għalik. U inti stess qed tħoss li qed tiġi żvantaġġat minħabba fiha. U nibdew nisimgħu stejjer ta' persuni li ma jkunux iridu nies tal-familja jakkumpanjaw għand it-terapija jew għand il-psikjatra jew għand is-psikologu. Nisimgħu sitwazzjoni tostejjer fejn nies ma jmorrux għax-xogħol b'ċertifikati ta' uġeħ ta' stonku, uġeħ ta' ras, meta daw it-tabib tal-familja jidulu isma' jekk joġbok turix fuq il-posta xogħol li għandi l-anzjetà li għandi depressjoni. U allura ħanna nibda qed noħolqu b'daw it-tip ta' għati u dinijiet f'livell soċjetarju disparity, noħolqu distak, qed noħolqu gap.
Teżisti l-possibilità illi jiena nistigmatizza lili nnifsi bħala persuna li qed imbagħati minn kundizzjoni?
Iva, u naħseb li dik hija wkoll parti mill-iżolament li jħoss bniedem li għaddej minn dit-tip ta' sitwazzjoni li jħoss nista' madwar ma jifmoħx. U allura, pari passu mal-kampanja Stop Stigma li tajjeb li ngħidu x'kienu il-pilastri tal-Stop Stigma. Għax il-Stop Stigma bnejnija fuq tliet pilastri u 10 prinċipi.
Ok, interessanti li tispjegalni x'inhuma.
Tliet pilastri kienu break the silence l-ewwel wieħed, ejja nkissru s-silenzju, ejja niftħu d-diskussjoni, ejja ngħidu x'hemm bżonn ngħidu, ejja naraw x'inhuma d-diffikultajiet.
Nelbu dak
il-sens ta' mistur moħbi magħluq. U fil-fatt, tajjeb li tkun taf li meta estendejna l-kampanja pereżempju għall-Ministeru għal-Għawdex biex nittakiljaw b'mod pożittiv dak li kien inqala fil-Karnival ta' Għawdex.
Meta kien hemm inċident
u eċetera, eċetera. Ma l-opinjoni, fl-opinjoni tagħna kienet aħna dejjem għedna u nibqa' nsostni li twas in bad taste rather than bad faith. Naħsibx li min għamlu kellu f'moħħu li weġġa l-nies, però spiċċaw weġġaw in-nies.
Bħalma ħafna drabi jiġri.
Bħalma jiġri fid-dinja, bħalma tgħid kelma l-ġitu swiedeni jgħidu bil-Malti. Tajjeb li nkun naftakru. Meta mbagħad tkellimna mal-stakeholders pereżempju f'Għawdex dwar x'hemm bżonn l-iktar mit-tliet pilastri għażlu propju dan. Għaliex ħassew li fis-soċjetà Għawdexija japplika ħafna il-prinċipju break the silence.
Diġà japplika ħafna f'Malta u ngħidu li aħna żgħar u Għawdex huwa iżgħar, in-nies aktar jafu xulxin.
U allura il-biża li inti titlob għall-għajnuna, il-biża li inti taħrab mill-għajnuna, il-silenzju, il-ħarba mill-realtajiet kultant. Tieni pilastru kien li jiena persuna mhux kundizzjoni, jien m'iniex il-psikotiku, depressiv, jien, għandi jisem, għandi kunjom, għandi kondizjoni. Għaliex is-sitwazzjoni għadin, aħna faċli li nagħtu u nwaħlu l-labels. Il-problema hija li l-labels kultant tant intuhom stick u gloj u affarijiet minn daw b'saħħtu li mbagħad biex għalaħħom problema kbira. U l-persuna m'għandux jiġi trattat għaliex għandu kondizzjoni u għandu jiġi trattat b'mod sewwa għax huwa persuna.
Qed treġġa' lura d-dinjità, qed treġġa' lura r-rispett.
Intuħ ir-rispett id-dinjità u dak kollu li jagħmlu persuna. Tielet punt ħassejna ħafna li din kienet ixxu li qed trid tiġi naħseb għadna ftit il-bogħod biex naslu għaliha. Fi żmien meta qed nitkellmu fuq inklużjoni anke fuq postijiet tax-xogħol, għan-niżi għandhom ixxu ta' saħħa mentali, il-prinċipju tal-inklużjoni mhux dejjem japplika.
Naħseb ħafna postijiet tax-xogħol għadhom ma jarfux il-problemi ta' saħħa mentali bħala li jistħoq ilhom attenzjoni partikolari u hemm bżonn taħriġ u mġiba partikolari.
U inti tiġi minn fondazzjoni li qed tagħmel ħafna xogħol f'da' sens, inti tiġi minn fondazzjoni li bdiet ħafna xogħol f'da' sens ma' kumpaniji. Jiena naħdem f'ambjent fejn almenu fis-settur pubbliku hemm formalment stabbilit employee support program mm-hmm. Hawnhekk fl-università għandna sitwazzjoni fejn fl-aħħar bdejna nitkellmu dwar it-tip ta' sitwazzjonijiet li jistgħu jsofru minnhom studenti
u għalliema
u lecturers u staff ieħor. Għandna sitwazzjoni pereżempju pożittiva ħafna li ġrat ġewwa l-imcast bl-istess struttura kważi iktar kapillari għaliex ġewwa l-imcast inħoloq ukoll wellness center b'servizz komprensiv li jinkludi wkoll outreach ġewwa l-diversi istituti li naħseb li huwa xi ħaġa ta' min li ħares li jasaw anke f'ambitu universitarju f'ambitu edukattiv.
Interessanti li tmur għant l-student, tmur għant n-nis biex teleb dik il-isu difikulta li n-nis ma jiġu xandek.
U l-student jaf li l-contact point jek jikollu difikulta u ma X, Y, Z. Iġifiri, u ma tlieta minn nis erba. Ħaġoħra li provajna nitkelmu dwar u taf inti u koll fuq għadin hija li aħna bl-istigma rridu nersqu viċin iż-żgħażagħ. Għaliex jekk aħna nibdew nitkellmu maż-żgħażagħ bil-lingwaġġ li jifhmuna, allura hemm iktar ċans li żgħażagħ ikellmu żgħażagħ oħrajn biex jibdew jirrealizzaw li għandhom issues problemi li jeħtieġ li jiġu ħarsu lejhom u jieħdu azzjoni dwarhom. U t-tielet punt allura kien il-kustjoni ta' jien għandi dritt naħdem. Li minkejja li għandi sitwazzjoni ta' saħħa mentali, jiena jista' jkun minħabba il-mediċina tal-depressjoni li nieħu, fil-għodu ma nkunx sewwa, mill-għaxa ta' fil-għodu l-qudiem, jiena kapaċi niffunzjona. Jekk jiena the bipolar disorder, ħajkun hemm dawk il-ġranet, dawk il-ġimgħat fejn jiena tant jiena depressat li min għandi se tieħu ftit jew xejn. Per meta nkun fil-fażi tajba, jien se nkun tliet darbiet iktar produttiv minn kulħadd.
U għalhekk l-adattament fuq il-post tax-xogħol
u dawn huma r-realizzazzjonijiet fortunatament però ngħid fortunatament illi bdejna diskussjoni, bdejna dialogu fuq dan is-suġġett kif taf inti wkoll bdejna dialogu anke bejn il-partijiet soċjali aħna ma rridux nindaħlu u nġiegħlu n-nies jagħmlu affarijiet bil-fors, però il-partijiet soċjali wara li tlaqqajna flimkien il-unions prinċipali ta' dal-pajjiż, il-unions li rappreżentaw iktar minn 1000 ħaddiem u dawk l-entitajiet li ħadmu li qegħdin rappreżentati fuq il-MCSD bejniethom, volontarjament u staħassaw il-bżonn li firmaw undertaking bejniethom tramite l-uffiċċju tagħna fejn qalu isma aħna rridu naħdmu flimkien biex inħarsu lejn is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol, għal saħħa mentali ħarfu il-post tax-xogħol u dawn huwa il-tliet pilastri li fuqhom timxi l-Stop Stigma campaign.
X'riżultati rajna? Dan li għadek kif semmejt kien wieħed minnhom. Jiġifieri dan il-Memorandum of Understanding jipprovdi pjattaforma illi issa nistgħu naħdmu biex nibdew f'kull
kull imsieħeb soċjali. Lil dak li jkun inħeġġu lil dak li jkun biex jimxi tul din it-triq, din hija triq li tibda timxiha, tibda timxiha bil-mod. Aħna ma ħallejniex in-nies waħedhom. Għana preparajna leaflet mux tkbir ħafna, mux tkbir ħafna, li fih 10 punti. U da' 10 punti huma dawk l-iktar idejat zbaljati li jem f'moħ n-nies, l-employers, s-soċjetà ġenerali dwar is-saħħa mentali. Jiġifieri, hemm l-perċezzjoni barra illi n-nies bi problemi ta' saħħa mentali ma' n-nies violenti. Altru milli mhux hekk. Il-verità assoluta hi li nies bi problemi ta' saħħa mentali huma nies vulnerabbli esploitati minħabba li xhu sa saħħa mentali li għandhom. U dan rajni ħar ripetutament anke fil-qrati tagħna, anke f'każijiet li ġewwa l-attenzjoni tal-pubbliku fil-medja.
Nafu li ħafna drabi jkunu anki huma stess vittmi ta' ċertu inċidenti.
Nafu pereżempju illi hemm sitwazzjonijiet fil-ħajja li waslu. Jibdew minn u jwaslu għal issues ta' saħħa mentali. Per eżempju, sitwazzjoni ta' violenza domestika. Hemm bażi soda li turi li nies li għandhom it-tendenza li violenza domestika għandhom ukoll issues ta' adattament u issues ta' saħħa mentali. Għandek sitwazzjoni fejn min huwa vittma ta' violenza domestika issofri traġedji ta' dawk it-tip ta' sitwazzjonijiet barra milli fiżikament anke psikoloġikament. U hemm ukoll il-psikoloġija fuq dawk li jaraw il-violenza domestika, nirreferi partikolarment ta' situazzjoni ta' tfal, li jibatu fis-silenzju, fl-iskejjel tagħna, fl-istituzzjonijiet edukattivi tagħna, dawk it-tfal li f'daqqa waħda, per eżempju, tibda sejra l-lar il-performance edukattiva tagħhom. Dawk iż-żgħażagħ li, per eżempju, f'ambitu universitarju f'daqqa waħda jiddeċidu li jifhom il-kors. Wieħed isaqsi. X'ġara, x'kien hemm, kien hemm xi kawża, xi sitwazzjoni, u allura meta nibdew nabbu s-sitwazzjoni bil-mod il-mod, lejn kif aħna rridu naħdmu biex nimxu lejn din it-tip ta' differenza sostanzjali fil-soċjetà tagħna li tagħmel differenza, li tagħmel differenza, u tagħmel differenza kif? Li tagħmel differenza lejn mod kif aħna naġixxu, kif aħna nitkellmu, kif aħna nirreaġixxu quddiem dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet u dak kien l-iskop. Issinti saqsejtni fejn wasalna.
Riżultati. Apparti dan l-MOU li diġa huwa konsiderevoli.
Jiena naħseb illi bil-mod il-mod mingħajr ftaħir ta' xejn bdejna naraw ċertu bidliet. Jiena nibda ninduna pereżempju illi ħa ngħidu affarijiet li huma pjuttost saħħithom. Il-korsijiet ta' speċjalizzazzjoni fil-qasam tan-nursing u fil-qasam tal-mediċina fil-psikjatrija.
Interessanti għaliex l-istigma taffetwa wkoll lill-professjonisti li jaħdmu f'dal-qasam.
Saqtilu kienet is-sitwazzjoni. Illum, as we speak, hemm 28 infermier qed jistudja biex jispeċjalizza fil-qasam tas-saħħa mentali u għandna 21 tabib qed jispeċjalizza biex isiru psikjatri. Apparti li kellna numru ta' psikjatri li kkwalifikaw fis-snin li għaddew. Fortunatament in-numru ta' psychiatric nurses, nurses trenjati fil-psikjatrija qed jiżdied ukoll. Jeħtieġ li jkollna l-istess bidliet, l-istess ċaqliqiet il fuq fil-psikoloġija, fil-social workers, fil-psychotherapy, għaliex dawn huma l-areas fejn għandna bżonn kbir ħafna biex inkunu nistgħu nimxu l-qudiem.
Fil-fatt matul dal-programm kellna lil Daniela, rappreżentanta tal-Alleanza għas-saħħa mentali u r-riżorsi nies professjonisti kienet waħda mill-aspetti inkwetanti dwar fejn ħajmur dan il-pajjiż. U allura dan huwa inkoraġġanti
immens. Jekk ma nkissrux l-istigma, mhux se jkollna sitwazzjoni fejn social worker li offrut opportunità li jaħdem ma' droga, ma' l-edukazzjoni, ma' social welfare, ecc. Ma jażilx il-qasam ta' saħħa mentali għax jarah li huwa stigmatizzat. Li mhux aċċettat li inti hija f'sitwazzjoni fejn m'intix jgħat tagħti żwok individwali dik il-persuna. U dik forsi l-ewwel u l-iktar waħda b'saħħitha.
U long term, jiġifieri dan l-affett ħa naraw.
Dik hija xi ħaġa li forsi ma nibdewx naraw għadha fil-ħodu, però li għandna bżonna u għandna bżonna kif għadt inti biex inkunu nistgħu noffru u nifirxu s-servizz. Naħseb illi bil-mod il-mod qed jibda jkollna wkoll permezz ta' programmi edukattivi u l-mod kif jitkellmu n-nies. U l-mod kif qed jiġu n-nies għallajnuna.
Ekku.
Jiġifieri.
Richmond Foundation ukoll t-esperjenza di.
Intom stess bħala fondazzjoni ta' għatuli illi meta kien hemm ċertu programmi fuq stazzjonijiet pubbliċi, in-numru ta' responses li kellkom li qastajtu tlaħqu ma' sitwazzjoni.
U aħna nieħdu gost għaliex dak huwa proprju l-iskop li nistiednu aktar nies biex ifittxu lajnuna.
Jiena mill-osservatorju tiegħi kif taħint l-osservatorju tiegħi huwa pjuttost ristrett. L-osservatorju tiegħi huwa dawk in-nies li jiena qed hemm biex nittutela d-drittijiet tal-nies li jidħlu l-isptar kontra l-volontà tagħhom. Dak huma l-ewwel kategorija qawwija li jiena nieħu ħsieb. Hemmhekk hemm żewġ bidliet, żewġ xejriet importanti.
Interessanti.
L-ewwel xejra importanti hija illi maħna bdejna minn zero community treatment orders, ma kien hemm l-ebda persuna li kienet qiegħda fuq trattament psikjatriku obbligatorju fil-komunità. Kull min kien fuq trattament psikjatriku obbligatorju kien qiegħed marbut mal-isptar Monte Carmeli. Illum għandna 120 persuna li flok qegħdin marbutin mal-isptar Monte Carmeli qegħdin id-dar taħt it-tutela u s-supervizjoni ta' key healthcare professional, professjonist fil-qasam tas-saħħa li qed isegwi mill-bogħod is-sitwazzjoni U fil-responsabilta u koll tan nies eżist tal-persuna konċernata.
Din il-bidla minn fejn tkun ġiet? Mill-professjonisti?
Diġiet li jaxprunata mill-liġi ta' saħħa mentali li daħlet fis-seħħ fl-2014. Però mbagħad huwa jaxprunata wkoll mill-fatt li l-professjonisti bil-mod il-mod qed jibbidlu il-prattika tagħhom jiena bdejt meta dħalt bħala kummissarju kien hemm il-fuq minn 100 persuna li kienu fuq treatment order ta' sentej fl-isptar psikjatriku. Illum fadal 15 minnhom dawk? 15? Illi uħut minnhom għandhom situazzjonijiet li sfortunatament ma tista' tagħmel ftit ħafna fuq situazzjoni.
Forsi ma jkunx sikura li
tender love and care u sigurtà personali li hom biex huma ma jiġux fin trabil. U dik il-fatt huwa li hemm 120 persuna llum ġol komunitajiet tagħna qed jgħixu fid-dar. Taħt supervizjoni ta' psikjatra u healthcare professional, planuna tal-familja, biex ikun jistgħu jkomplu jieħdu l-kura u trattament.
U għandhom il-libertà
li ma qatax id-dinja tax-xogħol, ma qatax id-dinja tiegħu, jekk jista' jkun ngħinuh biex ikompli bħajtu, jiġifieri jekk nibqgħu dejjem f'din ir-rotta għall-numru ta'. Tieni punt huwa n-numru ta' persuni li hum qed jitfaċċaw bħala każijiet ġodda. Il-numru ta' persuni li jitfaċċaw bħala każijiet ġodda li.
Interessanti li nispjegaw kif dan naraw bħala riżultat għax min qed jisma' hemm barra jista' jgħid jekk għandna ħafna każijiet ġodda mela għandna il-problemi.
Il-persuna li kienet qiegħda soffri fis-silenzju ddeċidiet li titkellem u titlob lajnuna. Il-familja li kellha issue serja ħafna b'żagħżugħ żagħżugħa raġel mara li kellu depressjoni qawwija u ddeċidew li jfittxu lajnuna. Dawk in-nies huma in-nies li qed jibdew jemnu illi hemm xi ħaġa tista' tagħmel.
Okej, jiġifieri dik l-istigma m'għadix twaqqafhom, m'għadix iżommhom il-bogħod, m'għadix iżommhom li jitkellmu. Aħseb
wara li kieku nagħmlu l-passi li aħna bħala uffiċċju bdejna nikkampanjaw għalih fl-2014 ħanibqgħu nikkampanjawh sakemm jidher għax aħna bdejna bil-kampanja u fortunatament kulħadd illum qed jitkellem mill-istess handbook kif taf inti jeħtieġ li nresqu s-servizz tas-saħħa psikjatriku lejn il-komunitajiet tagħna ma nistgħux nibqgħu bbażati ġo sptar, ma nistgħux nibqgħu bbażati ġo outpatient, irridu mmorru lejn servizzi fil-komunità biex inti bħalma tmur il-health center jekk għandek id-denja u ġieħ taras jew għandek tabib tal-familja jekk inti għandek xi ħaġa minuri, jekk it-tabib tal-familja jista' jiħhandelja u għandu training u hemm bżonn nittrejnja u t-tobba tal-familja biex jagħmlu dan hija waħda mill-fażijiet li qed nirrakkomandaw jagħmlu t-tabib tal-familja. Jekk għandu diffikultà viċin ħafna, mhux il-bogħod ħafna, għandu psychiatric nurse, psychologist, social worker, assistant psychologist, whatever xi ħaġa, sistema, struttura viċin id-dar, viċin fejn joqgħod, fejn jista' jitlob lajnuna anka b'mod urġenti.
Naqblu 100% bħala Richmond Foundation illi biex innaqsu l-istigma dak huwa dik hija r-rotta.
Din hija l-ewwel ħaġa li aħna rridu nbiddlu l-fokus tal-care minn ġo sptar għal ġo normalizzazzjoni ngħidilha jien. Tieni punt huwa ovvjament li meta intendek emerġenza psikjatrika ma nistgħux nibqgħu nammettu l-pazjenti tagħna ġewwa l-isptar psikjatriku, hemm bżonn li jkollna sistema servizz psikjatriku akut ġewwa sptar akut, għandna sptar sabiħ, għandna sptar Mater Dei, però ġo dak l-isptar m'hemmx post għal min għandu problemi akuti ta' saħħa mentali. Irridu nsibu l-post, irridu nagħmlu l-post, jiena kkampanjajt kien hemm żmien fejn kont vuċi solitarja kien qed jgħidu li jien biss qed ngħidlek illum
fortunatament.
Illum fortunatament kulħadd qed jgħidlek, jiġifieri m'għandix problema li nibda waħdi, ma importanti li ma nibqax waħdi, jiġifieri.
Huwa inkoraġġanti għaliex la darba mbagħad l-stakeholders kollha fis-settur jingħaqdu f'opinjoni partikolari nemmen li jkun dejjem iktar faċli għal min qed jieħu d-deċiżjonijiet biex jaraf fejn hu l-aħjar li mor.
Ir-rotta li rridu nieħdu. It-tielet punt naħseb illi wkoll illum forsi mhix influenza diretta ta' sitwazzjoni hija din in-numru ta' persuni li jiġu għall-għajnuna għall-kura. Jiena qed nisma' anke min-naħa ta' nies li jaħdmu fil-qasam kemm qed ikun hemm iktar nies li qed imorru biex jitolbu lajnuna. Jiġifieri din hija sitwazzjoni li bil-mod il-mod qed tagħmel id-differenza. Għad jonqos li nidħlu ħafna iktar fil-qalba tas-soċjetà tagħna biex nbidlu il-mentalità. Dik nafu li hija sitwazzjoni li tieħu żmien u ħankomplu allura bil-kampanja Stop Stigma biex nikkampanjaw fuq din.
U di twassalni għall-aħħar mistoqsija tiegħi, hawnhekk qed jismgħuna nies li huma individwi, illi huma kumpanji ta' xi ħadd fuq il-post tax-xogħol, huma studenti l-università, akademiċi, tekniċi, min qed jismana llum bħala individwu, x'jista' jagħmel hu biex jeleb din l-istigma? Għaliex jekk qed ngħidu isma' din hija xi ħaġa tas-soċjetà, finalment is-soċjetà hija jiena, inti u kulħadd ieħor. Allura x'ħan nagħmlu kull wieħed minna biex inġibu bidla pożittiva f'dal qasam?
L-ewwel naħseb nett naħseb illi importanti li nirrealizzaw illi it's not okay not to be okay. U jekk għandek bżonn lajn u nasfittex lajnuna. Dit it-toqgħod ħafna teda x'hekk titkellem.
It's okay not to be okay.
It's not okay not to be okay.
It's not okay not to be okay.
L-istess ħaġa, qed ngħid l-istess ħaġa. Mhux sowa li inti tħoss tissofri fis-silenzju.
Jekk ma titkellimx.
Iftaħ ħalqek. Tkellem. Fittex lajnuna. Fittex parir. Jekk tfittex parir kmini biżejjed il-modi u l-metodi ta' kif tista' toħroġ minn dik is-sitwazzjoni huma ħafna ħfef, ħafna orħos u ħafna inqas tawġieħ.
U fil-verità jeżistu metodi jekk wieħed ħajfittex. Forsi għadna fil-punt fej trid tfittex naqra mhux ħażin, imma jekk ħadd tfittex, ħassib u bil-kampanji ta' informazzjoni.
Ma nistgħux nibqgħu f'sitwazzjoni fejn 45% tal-popolazzjoni Maltija li għandna sampli għandna fl-2014 ma tafx fejn tfittex informazzjoni bażika fuq dawn l-affarijiet bħal dawn. Mela l-ewwel appell tiegħi huwa li nfittxu l-informazzjoni, nfittxu l-għajnuna fejn hemm bżonna. It-tieni punt huwa l-attitudni personali tagħna. Jiena jekk m'għandekx problema int hemm xi ħadd madwarek li għandu. Għax hija tant komuni li xi ħadd madwarek għandu. Però inti l-attitudni tiegħek personali li tkun fl-opinjoni tiegħi kelma ħafifa. Be your beautiful self. Aċċetta lilek innifsek kif int bis-sabieħ u bl-ikraħ tiegħek b'dak li inti u b'dak li għandek mhux lilek biss ilta madwarek ukoll. U jekk inti tibda taċċetta lil nies ta' madwarek bis-sabieħ u l-ikraħ tagħhom inkunu bdejna triq lejl barra mill-istigma.
Grazzi, Dr. Kakija, tant hemm xi ngħidu dwar l-istigma u l-effett li għandha fuq il-qasam tas-saħħa mentali li nistgħu nagħmlu serje sħiħa fuq hekk. Illum sa nifquwgħu, imma nirringrazzjak ta' din il-perspettiva pjuttost iddettaljata dwar l-istigma fis-soċjetà tagħna u dwar kif nistgħu inkomplu niġġieldu l-effetti tagħha. Il-ġimgħa d-dieħla ħaterġa' tkun magħna, Dr. Kakija, u nirringrazzjak bil-qudiem biex inkomplu nwessaw id-diskussjoni tagħna dwar aspett ieħor li jżomm lin-nies milli jfittxu l-għajnuna. Għadek kif semmejt il-Health Literacy Survey, jafu fejn għandhom ifittxu n-nies jafu x-servizzi hawn għal min jista' ikun qed jiżviluppa problema ta' saħħa mentali. Allum inselmilkom u nistidinkom tiltaqgħu magħna il-ġimgħa d-dieħla.